Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Am ajuns la studiul, la capitolul 20, în studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, capitol ce poartă titlul O mare redeșteptare religioasă. Este un capitol plin de lecții valoroase pentru fiecare dintre noi și așa cum v-am obișnuit în debutul discuției noastre din platou, alături de mine se află pastorul Ioan Câmpean Tătar, căruia îi spun bun venit, dar înainte de a începe discuția din platou, o să urmărim împreună un rezumat al acestui capitol.
În capitolul 20 ni se prezintă persoanele implicate în Marea Trezire Spirituală din anii 1700 și 1800. În acea perioadă a avut loc o renaștere globală în America de Nord, America de Sud, Europa, Africa și Asia. Alăturați-vă nouă în călătoria prin cartea Tragedia veacurilor, unde vedem că războiul dintre bine și rău implică fiecare persoană de pe planetă. Evenimentele din această carte vă vor modela prezentul și vă vor ghida viitorul. După 1798, când cartea lui Daniel a început să fie pe deplin înțeleasă, mișcarea adventistă a apărut simultan în diferite țări în același timp. În 1821, la doar 3 ani după ce William Miller ajunsese la concluziile sale, Dr. Joseph Wolfe, cunoscut drept misionarul lumii, a început să predice despre iminenta revenire a lui Isus. Era un om destul de remarcabil, născut în Germania, de origine evreiască, având un tată care era rabin, a fost provocat la vârsta de 7 ani să citească Isaia 53, care a avut un impact uriaș asupra lui. Plecând de acasă la doar 11 ani, avea să petreacă mai târziu ceva timp aici în Roma, deși nu s-a convertit niciodată la catolicism. Avea să petreacă 2 ani aici, în Anglia, unde l-a întâlnit pe Edward Irving și unde a participat la un set de prelegeri despre a doua venire în Parcul Albury. După ce a părăsit Anglia, avea să meargă în Egipt, Abisinia, Siria, Palestina, Persia și India, ca să numim doar câteva țări. A călătorit în locuri la care alții nici nu ar visa să meargă, având încredere în cuvântul lui Dumnezeu și protecția sa. Ar fi ajuns și pe insula îndepărtată Sfânta Elena și în Statele Unite ale Americii, unde a vorbit în sala Congresului după ce președintele John Quincy Adams a interzis acest lucru. În 1826, Morant Brock, scriitor englez, a estimat că existau 700 de preoți în Biserica Angliei care predicau iminenta revenire a lui Isus. Materialele ajunse în Regatul Unit din SUA au fost retipărite și distribuite. În 1842, Robert Winter s-a întors în Regatul Unit predicând iminenta revenire a lui Isus. În America de Sud, un preot iezuit pe nume Manuel de la Cunza și-a publicat opiniile despre a doua venire și a scris sub pseudonimul Rabin Ben Ezra. Deși a scris în anii 1700, cărțile sale nu au fost traduse în engleză până în 1824. Johann Bengel a predicat mesajul în Germania, iar scrierile sale s-au răspândit în toată creștinătatea. În Franța și Elveția, Gaussin a predicat în locuri unde, cu câteva secole înainte, lucraseră Farrell și Calvin. El a avut un succes deosebit în rândul copiilor. Făcând Evanghelia relevantă pentru aceștia, a înlăturat toate obiecțiile adulților cu privire la înțelegerea mesajului. În Scandinavia găsim predicatori copii care proclamă iminenta revenire a lui Isus. Această trezire nu s-a limitat doar la America de Nord, ci a fost o trezire globală, deoarece oamenii au văzut relevanța cuvântului lui Dumnezeu pentru timpul lor, relevanță care există și astăzi. Să avem aceeași pasiune pentru a împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, disponibilitatea de a sacrifica totul pentru misiune și dorința de a vedea venirea lui Isus cât mai curând.
Îi spun bun venit pastorului Ioan Câmpean Tătar. Mă bucur că suntem din nou împreună la emisiunea Între bine și rău.
Bine v-am regăsit.
Iată că ne apropiem de jumătatea acestui proiect, un proiect prin care ne propunem ca prin fiecare emisiune să citim, să studiem, să dezbatem câte un capitol din Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns la capitolul 20. Puteți să-mi spuneți așa ca o impresie cum vedeți prima parte a acestei cărți și acum iată ne îndreptăm spre partea a doua a acestei cărți. Putem face așa o diferență, o trecere de la partea istorică la partea profetică?
Foarte interesant, chiar și cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei este structurată la fel. Prima parte sau jumătate din cartea lui Daniel este istorică și apoi urmează partea cea profetică, la fel și Apocalipsa, la fel și cartea Tragedia Veacurilor.
Să înțelegem că ce este mai interesant de-abia de acum urmează sau în ce măsură prima parte a studiilor noastre ne poate ajuta în partea a doua?
Ne ajută foarte mult prima parte pentru că pur și simplu vedem ceea ce s-a întâmplat în trecut, vedem modul în care s-au împlinit profețiile și acum urmează partea a doua, ceea ce urmează să se întâmple, da.
Acest capitol practic vorbește despre predicarea revenirii lui Iisus Hristos, mesajul celor trei solii îngerești, așa cum sunt ele cunoscute din cartea Apocalipsei. Care este contextul religios în care ne aflăm, dacă ar fi să încadrăm cumva în timp acțiunea din acest capitol?
Desigur, cartea Apocalipsei pur și simplu creează așa o repulsie pentru foarte multe persoane și puține sunt acelea care se apleacă asupra acestei cărți. Nu trebuie să uităm faptul că pur și simplu noi înțelegem mai bine Apocalipsa dacă citim și Vechiul Testament, partea istorică, pentru că peste 250 de aluzii și ecouri ale Vechiului Testament le întâlnim în Apocalipsa. Și acum, un aspect foarte interesant. Un teolog catolic a descoperit că, de fapt, Apocalipsa e structurată pe un chiasm, adică, pur și simplu, centrul, inima Apocalipsei, vârful acestui chiasm, este de la capitolul 12 la 14. Merită să citiți capitolul 12, conflictul acesta care a început în cerul și continuă pe pământul acesta și se va încheia în curând. Capitolul 13, strategia diavolului. Capitolul 14 este răspunsul lui Dumnezeu la această strategie a diavolului. Și pur și simplu atunci când folosim limbajul Apocalipsei, trei solii îngerești, pentru mulți este, da, ceva codat.
Limbi străine.
Da. Aș vrea să privim lucrurile puțin dintr-o perspectivă în care putem înțelege mai bine. Pur și simplu este o scenă simbolică. Ceea ce urmează să se întâmple în secolul sau s-a întâmplat pentru noi în secolul 19 este descris în această profeție din Apocalips, capitolul 14 și apoi în continuare. Pur și simplu, scena aceasta a unui înger care zboară prin mijlocul cerului este simbolică, cu o evanghelie veșnică, să o vestească tuturor locuitorilor pământului, iar conținutul este acesta: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. Arată spre interesul deosebit pe care l-au manifestat cei din secolul 19, un interes pe care nu-l vedem în secolele precedente față de profeția biblică, față de Evanghelia completă. Da, reformațiunea a însemnat foarte
și
mult.
Practic vorbim de sfârșitul reformațiunii, vorbim de lumea nouă, vorbim de formarea Statelor Unite, vorbim practic de de o altă nevoie pe care oamenii o descoperă la acel moment al existenței lor, dar nu vorbim de existența individuală, ci vorbim de cumva de o existență așa dacă privim în istoria lumii noastre. De ce secolul XIX este atât de mult marcat de interesul acesta pentru profeție și de tot ce înseamnă revenirea lui Iisus Hristos? E ca și cum parcă până atunci nu se vorbea atât de mult despre asta, deși era aceeași scriptură.
E aceeași scriptură și foarte interesant în Daniel, în ultimul capitol, îi se spune lui Daniel: pecetluiește cartea aceasta. Ea n-a fost pecetuită în sensul că
oamenii
nu se putea citi.
La ea.
Da, nu aveau acces la ea. Oricine avea acces la cartea lui Daniel, dar abia acum, pur și simplu, foarte mulți călăuziți și îndemnați de Duhul lui Dumnezeu se apleacă asupra acestor profeții biblice și mai mult decât atât, nu doar că le citesc, ei le înțeleg și își dau seama că a sosit momentul ca pur și simplu subiectul acesta a revenirii lui Iisus Hristos să treacă în prim plan, da.
E foarte interesant. Citind acest capitol, am citit această carte cu mulți ani în urmă, acum pregătindu-mă pentru emisiune, am recitit-o așa cu maximă atenție, tocmai pentru a surprinde cele mai interesante detalii și de a le aduce în fața publicului nostru. Aș vrea, apropo, să fac o mică pauză aici și să vă reamintesc de faptul că mi-ar plăcea tare mult să studiați împreună cu mine și invitații mei această carte, Tragedia Veacurilor. Nu uitați de faptul că puteți intra pe codul QR pe care îl vedeți pe ecran, puteți ajunge pe o pagină de internet de unde puteți citi în format electronic această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Așa cum v-am spus, suntem la capitolul 20 și m-aș bucura tare mult să citiți în ritmul nostru, astfel încât atunci când urmăriți emisiunea să fiți pregătiți și să înțelegeți și mai bine ceea ce noi transmitem. Spuneam că citind așa cu maxim atenție și cu maxim interes acest capitol, am rămas absolut surprinsă și mi-am făcut multe notițe, aproape 2 pagini de paragrafe, de unde am extras din carte modul în care oameni în diverse locuri ale lumii au ajuns aproximativ în aceeași perioadă istorică să descopere că revenirea lui Iisus este aproape și nu doar atât, să vorbească despre ea și să aibă și un impact asupra celor din jur. Mă gândesc ce o fi fost atunci în inimile oamenilor când, citind din Scriptură, parcă li s-a dat așa la o parte o perdea și au văzut mult mai clar că scopul existenței noastre este să ne pregătim pentru revenirea lui Iisus Hristos, un eveniment pe care îl așteptăm fizic să aibă loc cât mai curând.
Așa este, iar atunci când citim capitolul acesta, descoperim modul minunat în care Dumnezeu a lucrat prin oamenii aceștia. Și foarte interesant, așa după cum ați amintit, pe diferite continente, deci nu doar într-un singur loc, nu e vorba doar de America, nici într-un caz. Joseph Wolff este unul dintre protagoniștii, da, pur și simplu, acestei redeșteptări religioase petrecute în secolul XIX, este numit și Evanghelistul Lumii sau Misionarul Lumii.
Doar aș vrea să citesc, da, un scurt pasaj pe care l-am ales din carte. Joseph Wolff a fost perseverent în activitatea lui până când vestea judecății a ajuns la o mare parte din omenire. Și aici, atenție, printre iudei, turci, parși, hinduși și multe alte naționalități și rase, el a răspândit cuvântul lui Dumnezeu în aceste limbi diferite, anunțând pretutindeni domnia apropiată a lui Mesia. Vorbim, iată, nu doar de lumea creștină.
Sigur că da, da. Omul acesta poate fi asemănat cu Apostolul Pavel. Pur și simplu este de neoprit. Istoria lui este una foarte impresionantă. Dintr-o familie de evrei, pur și simplu la vârsta de 11 ani, trebuie să părăsească căminul datorită convingerilor sale religioase, apoi ajunge la Vatican, studiază și acolo. De acolo, da, pleacă mai departe în Anglia și se perfecționează în studiul Bibliei. Da, parcurge 2 ani de teologie, iar după aceea începe această călătorie misionară care pur și simplu cuprinde Africa, cuprinde Asia, apoi țările musulmane, se întoarce din nou în Anglia, pleacă în a doua călătorie misionară și în cele din urmă pur și simplu traversează Atlanticul și predică chiar și într-una din sălile Congresului American. Da, de 3 ori condamnat la moarte, de atâtea ori jefuit și persecutat și nimeni nu putea să-l oprească, da.
Și nu este doar el.
Nu este doar el, da, da.
Un alt pasaj din capitol. În America de Sud, în mijlocul barbariei și al comportamentului lipsit de scrupule al clericilor, la Cunța, un iezuit spaniol a descoperit scripturile și astfel a acceptat adevărul revenirii iminente a lui Hristos. Hotărât să-i avertizeze și pe alții și dorind în același timp să evite cenzura Romei, și-a publicat convingerile sub pseudonimul Rabbi Ben Ezra, prezentându-se ca un convertit iudeu. La Cunța a trăit în secolul al XVIII-lea, dar cartea lui a ajuns la Londra cam prin anul 1825 și a fost tradusă în limba engleză. Publicarea ei a servit la adâncirea interesului pentru cea de-a doua venire, interes care fusese deja stârnit în Anglia. Oameni diferiți, în locuri diferite ale planetei, descoperă în scriptură că Iisus vine curând și nu doar că țin pentru ei, scriu, predică, se duc, iată, în toată, da, lumea și vorbesc despre lucrul acesta.
Autoarea vorbește despre faptul că în Anglia erau aproximativ, folosește surse, bineînțeles, aproximativ 700 de prelați care pur și simplu vorbesc și transmit mesajul acesta al revenirii lui Iisus Hristos. Da.
Despre un alt predicator, Bengel, scrie așa: profețiile din Apocalipsa i s-au clarificat ca niciodată mai înainte. Copleșit de sentimentul importanței colosale și al gloriei neîntrecute a scenelor prezentate de profet, s-a văzut forțat ca pentru un timp să nu se mai gândească la acest subiect. În timp ce se afla la Amvon, vorbim de o predică de dinaintea Crăciunului, subiectul i-a venit din nou în minte, cu putere și plin de viață. Din acel moment s-a dedicat studiului profețiilor, în special al celor din Apocalipsa, și a ajuns curând la convingerea că ele indică o venire iminentă a lui Hristos. Data pe care a stabilit-o pentru acest eveniment diferea cu foarte puțini ani de cea fixată mai târziu de Miller. Ce e cu fixarea aceasta de date, apropo de citatul acesta și apropo de ceea ce s-a întâmplat mai târziu cu Miller? În ce măsură Biblia încurajează lucrul acesta și în ce măsură numai ideea că s-a efervescența aceasta nu s-a rezumat doar la schimbarea vieții, ci și la punerea într-un timp foarte clar, cu zi și an, a revenirii lui Iisus Hristos.
Da, bineînțeles că fixarea aceasta de date nu este încurajată, ba mai mult decât atât. Iisus Hristos a fost foarte categoric. Ziua și ceasul nu-l știe absolut nimeni, nici Fiul nu cunoaște lucrul acesta, ci doar Tatăl Ceresc. Pur și simplu ei, cuceriți fiind de profeția biblică, au scăpat din vedere aceste aspecte pe care le întâlnim în Biblie. Pur și simplu, profeția din Daniel, capitolul 8 și apoi capitolul 9, i-a determinat ca să pur și simplu interpreteze în modul acesta acea profeție, da, 2300 de seri și dimineți este cel mai lung lanț profetic pe care Biblia ne-l prezintă și pur și simplu au ajuns la data respectivă de 1844.
Deci au calculat corect cei 2300 de ani, vom vorbi într-o altă emisiune viitoare exact care a fost eroarea.
Sigur că da, calculul a fost corect, interpretarea n-a fost corectă.
De la anul 457, da, ca punct de pornire al acestei profeții, da, se încheie. Ei au cei 2300 de ani în anul 1844, însă greșeala a fost că nu era vorba de revenirea lui Iisus, ci un alt eveniment urma să se întâmple la acel moment.
Da.
Dar astăzi, cât de corect sau cât de realist este să mai vorbim de date? Și poate nu mai spunem date în sensul de lună și zi, dar poate spunem în 2 ani sau într-un an sau anul acesta.
Vreau să vă spun că omenirea s-a vindecat foarte greu de obiceiul acesta de a stabili date și chiar după 1844 au fost mulți care mereu și mereu au venit cu noi date, da? Și după aceea au căutat să interpreteze datele respective. Da.
Care e capcana?
Capcana este următoare, și anume, în primul și în primul rând, Dumnezeu nu a dorit ca ziua și, știu eu, anul sau revenirea lui să fie cunoscut. Care ar fi pur și simplu partea negativă a unui astfel de anunț? În primul și în primul rând, noi suntem atât de tentați să amânăm pregătirea până în ultimul moment. Și dacă am ști că peste 5 ani sau peste 10 ani vine Domnul Iisus, atunci, da, am spune, e
peste
timp suficient.
Peste 9 ani începem pregătirea.
Nu aceasta este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este ca noi tot timpul să trăim această așteptare. Și mai mult decât atât, noi nu știm când se încheie viața noastră. Iar pur și simplu momentul în care se rupe firul vieții înseamnă de fapt pentru noi revenirea lui Iisus Hristos. Da.
E mult mai important propriul sfârșit
sigur
decât
că
momentul
da.
Revenirii lui Iisus Hristos. Așa cum nu știm când va avea loc moartea noastră și trebuie să fim pregătiți tot timpul pentru asta, exact în aceeași relație să fim și legați de revenirea lui Iisus. Dar totuși ideea aceasta că poate avea loc curând, foarte curând, ne-ar ajuta cu ceva?
Acesta ne ajută, dar trebuie să fim totuși foarte atenți. Nimeni n-ar trebui să stabilească un orizont de timp în ceea ce privește revenirea lui Iisus Hristos. Că va veni peste 5 ani sau că va veni peste 10 ani. Iisus Hristos nu știm când va veni. De aceea, Iisus Hristos a accentuat atât de mult în ultima sa predică, care pur și simplu vorbește doar despre subiectul acesta a revenirii lui, faptul că ziua și ceasul nu-l cunoaștem, iar noi suntem chemați să fim gata tot timpul. Vegheați pentru că nu știți ziua și ceasul în care va veni Fiul omului. Da. E cu mult mai greu să fii tot timpul pregătit decât să amâi o pregătire, atunci da, voi face ceea ce trebuie.
Capitolul acesta dezvoltă foarte frumos subiectul pe care l-am început și noi, și anume modul în care s-a răspândit predicarea despre revenirea lui Iisus Hristos. Da. Vorbim de Franța, de Scandinavia, vorbim și de Statele Unite și vorbim de ceea ce s-a întâmplat mai exact cu William Miller, anul 1844, cel care a fost predicat ca fiind anul revenirii lui Iisus Hristos. Însă este foarte interesant și capitolul acesta surprinde, plăcut, m-a surprins și pe mine modul în care oamenii au răspuns la acest anunț. Deși nu toată lumea a crezut și nu toată lumea a fost interesată, totuși cei care au ascultat și au crezut că Iisus va reveni atunci sau au luat în serios acest eveniment, au avut parte de niște transformări extraordinare în viața lor. Lucruri pe care poate că noi astăzi nu am fi dispuși să le facem sau ne-ar fi foarte greu să le facem. Cum se explică entuziasmul acesta? Oamenii își vindeau casele, își vindeau pământurile, cu banii pe care îi obțineau, ajutau mai departe în proclamarea revenirii lui Iisus Hristos. Practic, ei erau cu totul dedicați acestui eveniment pe care l-așteptau și implicați, în așa fel încât, practic, activitatea lor curentă, viața lor de zi cu zi, a rămas cumva în așteptare sau, de fapt, s-a oprit totul.
Așa este. Un lucru este cert. Pur și simplu, subiectul acesta al revenirii lui Iisus Hristos, dacă e luat în serios, bineînțeles, nu ne poate lăsa indiferenți. Fie respingem subiectul acesta, fie îl acceptăm și el schimbă viața noastră. Atunci când suntem conștienți de faptul că revenirea lui Iisus Hristos este atât de aproape și mai mult decât atât, așa după cum aminteam, firul vieții noastre se poate încheia oricând. Deci oamenii aceștia, iată că n-au fost chiar atât de mulți cei care au luat atât de în serios, pentru că au fost și foarte mulți care după aceea au spus: noi niciodată n-am crezut că va veni exact la data respectivă. Dar pur și simplu interesul acesta față de subiectul revenirii lui Iisus Hristos întotdeauna produce schimbare în viețile oamenilor. Da.
Produce o schimbare, dar cumva ceea ce spuneați mai devreme cred că merită reconfirmat și reafirmat, tocmai în ideea aceasta că revenirea lui Iisus Hristos sau conștiința faptului că Iisus revine foarte curând nu înseamnă totuși că activitățile noastre de zi cu zi rămân suspendate sau că trăim într-o așteptare care presupune neglijarea familiei, neglijarea studiilor, neglijarea activităților de zi cu zi. Practic, cum se îmbină ideea aceasta de a străi viața ca și cum Iisus vine mult mai târziu, cu ideea că totuși poate veni oricând?
Aș recomanda ca cei care ne ascultă sau ne privesc pur și simplu să citească în mod serios cartea aceasta și nu doar cartea aceasta. Autorul are o poziție foarte echilibrată cu privire la subiectul acesta. Ea spune la un moment dat următorul lucru, și anume: cei care se pregătesc pentru revenirea lui Iisus Hristos trăiesc cel mai bine, pur și simplu și corect, viața pe pământul acesta și și-o administrează așa după cum Dumnezeu așteaptă de la ei.
Acesta este și un paradox. Există niște documentare, se numesc Adventiștii, și chiar în unul dintre aceste documentare realizatorul, regizorul vorbește despre paradoxul adventiștilor, despre cei care, deși așteaptă revenirea lui Iisus Hristos și principala doctrină este legată de revenire, cu toate acestea investesc în sistemul de sănătate, investesc în sistemul de educație. Asta înseamnă că rămân ancorați la ceea ce se întâmplă aici pe pământ, dar sunt pregătiți în orice moment pentru revenirea lui Iisus Hristos.
Da, cred că aceasta este poziția corectă, da, și echilibrată.
Revenind la anul 1844, la Miller și la profeția pe care el a interpretat-o și la greșeala pe care a făcut-o, haideți să le reamintim celor care ne ascultă, care a fost greșeala, eroarea din interpretarea profeției, de ce Iisus nu a venit în anul 1844?
Deci William Miller pur și simplu s-a oprit în dreptul textului din Daniel, capitolul 8, versetul 14, și anume: până vor trece 2300 de seri și dimineți și sanctuarul va fi curățat. Pur și simplu, el așa a înțeles, pentru că aceasta era poziția colectivă pe vremea respectivă, și anume că sanctuarul reprezintă pământul. Și atunci faptul că va fi curățat acest sanctuar nu putea însemna altceva decât revenirea Domnului Iisus Hristos, da, când pământul urmează să fie curățat prin foc, așa după cum citim în cartea Apocalipsei. Iar atunci când el a studiat lucrul acesta, a văzut pur și simplu anul unde începe profeția, da, și până unde duce ea și că mai sunt câțiva ani până la scadența acestei profeții, lucrul acesta l-a entuziasmat atât de mult. El nu era nici pastor, nu era preot, nu era teolog, pur și simplu era un simplu fermier, dar un om cu o minte disciplinată, a studiat Biblia de unul singur, fără ca să citească alte surse și pur și simplu a fost atât de bucuros când a descoperit lucrul acesta, dar totuși nu avea curajul să spună și altora. Iar în cele din urmă a făcut un legământ cu Dumnezeu. Doamne, dacă cineva mă cheamă, voi merge. Și bineînțeles că chemarea a venit și el s-a angajat în această lucrare de a vesti faptul că Iisus Hristos vine foarte curând. Deci, pur și simplu, modul în care el a interpretat cuvântul sanctuar, ce simbolizează de fapt sanctuarul.
Știu că va fi acest subiect într-o emisiune viitoare, dar foarte pe scurt, poate sunt ascultători sau telespectatori, doar nici să afle acum răspunsul, de fapt ce s-a întâmplat în anul 1844, doar așa într-o propoziție, și ne promitem că într-un capitol viitor, atunci când vom ajunge cu studiul nostru la pasajele respective din carte, vom dezbate pe larg, dar foarte pe scurt.
Răspunsul îl au cei care au trăit această experiență și cei care au luat în serios Sfintele Scripturi, pentru că ei pur și simplu au reluat din nou calculul și au spus, este corect, au reluat din nou interpretarea, dar totuși ce înseamnă sanctuarul? Și atunci au descoperit, mai ales în epistola către evrei, în această epistolă în care se vorbește despre sanctuarul din ceruri, despre lucrarea de mijlocire a lui Iisus Hristos, atunci au înțeles de fapt semnificația profeției biblice.
Bun, rămânem la aceste gânduri, da, și ne întoarcem la entuziasmul celor care îl așteptau pe Iisus Hristos în acel an și la atitudinea pe care ei o aveau și dacă putem învăța și noi ceva din această atitudine. Și am ales un pasaj, pasajul meu preferat din acest capitol, care vorbește despre acest lucru. Credincioșii sinceri își cercetau cu atenție orice gând și sentiment, ca și când ar fi fost pe patul de moarte și ar mai fi avut doar câteva ore până să închidă ochii. Nu au fost făcute haine pentru înălțare, ci toți simțeau nevoia unei dovezi interioare că sunt pregătiți să-L întâmpine pe Mântuitorul. Hainele lor albe erau puritatea sufletului, caracterele curățate de păcat prin sângele ispășitor al lui Hristos. Ce bine ar fi dacă printre cei ce se declară copii ai lui Dumnezeu ar exista același spirit de cercetare a inimii, aceeași credință serioasă și hotărâtă. Cred că este un mesaj potrivit cu care să încheiem discuția noastră de astăzi și vă invit și pe dumneavoastră să ne citiți pasajul preferat din acest capitol.
Nu uitați că autorul a trăit această experiență.
Da.
E vorba de ultimul paragraf și anume ea prezintă modul în care cerul a privit ceea ce se întâmplă pe pământ. Iisus și îngerii din ceruri au privit însă cu iubire și compasiune la cei care fuseseră încercați și care rămăseseră loiali chiar dacă avuseseră parte de dezamăgire. Dacă s-ar fi putut da la o parte vălul care desparte lumea văzută de cea nevăzută, îngerii ar fi fost văzuți apropiindu-se de aceste suflete credincioase și ocrotindu-le de săgețele diavolului.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă aștept și pe dumneavoastră, dragi ascultători și dragi respectatori, în ocazia viitoare a emisiunii noastre. Vom discuta despre capitolul 21 din această carte, capitol care se numește O avertizare respinsă. Vă reamintesc, cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, este cartea care stă la baza acestei emisiuni. O emisiune care sper eu, ca de fiecare dată, să vă ducă spre o decizie. Decizia de a rămâne de partea binelui.